Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդյունավետ է գնահատել դատախազության վերջին մեկ տարվա գործունեությունը։ Շարունակվում է բարձրագույն դատական խորհրդի նոր անդամների ընտրությունը։ Սասուն Միքայելյանը պարզաբանել է Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ ցուցաբերած իր դիրքորոշումը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը խոստանում է միջև 2020 թվականի ավարտը լուծել Գյումրիի երկրաշարժի հետևանքով անօթևանների խնդիրը։ Թուրքիան ակնկալում է 10 նորից ստանալ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի առաջին խմբականակների մատակարարումները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտ 4 խաղող բնակիչ զոհվել է եւս 21-ը վիրավորվել են Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի կողմից Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձաններում եւ Հոմս նահանգում իրականացված հրթիռակոծությունների հետևանքով։ Սանալրատվական գործակալության պնդմամբ հարվածի պահին իսրայելական օդանավերը գտնվել են Լիբանանի օդային տարածքում։ Մեկ մարդ է զոհվել, առնվազն 65-ը վիրավորվել են այսօր առավոտյան Քաբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով մեքենայում տեղադրված պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել քաղաքի կենտրոնական թաղամասերից մեկում, պաշտպանության նախարարության շենքի անմիջական հարևանությամբ։ Պայթյունից հետո մի խումբ զինյալներ դիրքավորվել են հարակից շինություններից մեկում և անկանոն կրակ բացել պաշտպանության նախարարության ուղությամբ, տեղեկացնում են Աֆղանստանի պաշտոնական աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի խոսքով Վաշինգտոնի և Փենյանի միջև բանակցությունների հերթական փուլը կարող է մեկնարկել արդեն այս ամիս։ Բանակցությունները կսկսվեն հուլիսին, ըստ ամենայնի Չիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում բանակցությունների փաստը դրական երևույթ կլինի թե Հյուսիսային Կորեայի, թե Միացյալ Նահանգների և թե ողջ աշխարհի համար, Սեուլում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Եթե Վաշինգտոնը ցանկանում է բանակցել Իրանի հետ, պետք է հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերի այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Նախկինում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցույց է տվել, որ ի վիճակի է դիմակայել ցանկացած ճնշման, սակայն հարգալից վերաբերմունքին պատասխանում է հարգանքով։ Մենք երբեք որևէ ճնշման առջև չենք նահանջի, սակայն եթե դիմացինը մեզ հարգում է, ապա ի պատասխան եւս հարգանքի կարժանանա, հայտարարում էր Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Ուկրաինայի հարավում այսօր մեկնարկել են ամենամյա Սի-Բրիզ միջազգային զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են 19 պետությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և Վրաստանի բանակային զորավարժանումները։ Զորավարժություններում ընդհանուր առմամբ 3000 զին ծառայող է ներգրավված, ինչպես նաև շուրջ 30 ռազմանավ և ավելի քան 20 ռազմական օդանավ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նշեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության ներսում որոշ տարաձայնություններ են եղել Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ։ Մասնավորապես Սասուն Միքայելյանը չի պաշտպանել կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուին, գտնելով, որ գործող քաղաքապետը, ով վայելում էր Բարգավաճ Հայաստանի աջակցությունը, արժանիքներ ունի և կարող է մնալ պաշտոնում շարունակելու աշխատել Աբովյանի քաղաքապետ։ Ազգային ժողովում Սասուն Միքայելյանն այս պարզաբանումները տվել է զրուցելով լրագրողների հետ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն այսօր սուր քննադատության ենթարկեց կուսակից գործընկերոջը՝ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Սասուն Միքայելյանը հենց նրան մեղադրեց Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում իշխանության թեկնածուի պարտության համար ընդգծելով. Ռոմանոսը ցանկանում է մարզում մեջբերում եմ դեմք դառնալ, փորձելով իր թեկնածուին քաղաքապետ դարձնել, ինչը սակայն նրան այդպես էլ չի հաջողվել։ Միքայելյանը չթաքցրեց կուսակցությունում դեմ է քվեարկել իշխող ուժի կողմից առաջադրված Գրիգոր Գուլյանի թեկնածությանը, ասելով, որ գործող քաղաքապետը Վահագն Գևորգյանը, ով և հաղթեց Աբովյանի ընտրություններում, շատ լավ է աշխատում քաղաքապետի պաշտոնում, քանի որ նրան հաջողվել է գերակատարել քաղաքի բյուջեն։ ՊՀԿ-ի աջակցությունը ստացած Գևորգյանին Միքայելյանը վաղուց է ճանաչում։ Գործող քաղաքապետը երկար տարիներ աշխատել է խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում իբրև փորձագետ, և նա պետք է շարունակեր աշխատել։ Չնայած իր տեսակետը չի ընդունվել, բայց Սասուն Միքայելյանը վստահեցնում է, իշխանության թեկնածուի դեմ չի աշխատել։
Ասկա ես կպետի կունքից չեմ խփե, որևէ մեկի չեմ ասել, որ պիտի թակ ընտրեք գործող քաղաքապետին, նման բան չէ։ Իսկ օբուգանի ընտրությունները քաղաքացական պայմանագիրը պարտվեց հենց հռոմանոսի միջոցով, որովհետև ինքն ազնվորեց իր դերակատարությունը օբուգանի քաղաքապետի ընտրության, բրելուց դրան պատկերացրեք, որ վարչապետը հանգարճեց իր օբուգան ինչ էր կատարվելու։ Ազնվորեցրեց ինքն մարդիկ կան այսօր պարզա, որ այս շարժման մեջ, որ այս ներցայտակ ժողովուրդը ինչ-որ հարցի շուրջ ձայն է տալիս, իրանք գիտեն, թե դեմք են դարած կամ մեծ դերակատարություն են ունեցել մեր վայոց պատմության կամ այսօրվա իրողության կամ ընդհանրապես այս վերջի Թավշյա հեղափոխության հետ կապված։ Եվ բնույթ դրա ես ինչ-որ այդպես մի ակտիվ չենք Թավշյա հեղափոխության ժամանակ հռոմանոցը։ Եվ եթե մենք դասեր չքաղենք, այս Թավշյա հեղափոխությունը մեր կողմից կդառնա Թավշյա հեռացում։
Շարունակվում է բարձրագույն դատական խորհրդի կազմի նոր անդամների ընտրությունը։ Այս խորհուրդը պետք է կազմված լինի 10 անդամից, իրար հաջորդած հրաժարականներից հետո նոր անդամներ են ընտրվել, նիստեր անցկացնելու քվորում արդեն կար, կազմի կեսից ավելին լրացվել էր, այսօր ազգային ժողովը ընտրում է բարձրագույն դատական խորհրդի 7-րդ անդամին, մնացած 3-ին արդեն պետք է ավելի ուշ, մոտավորապես 10-նորից ընտրի դատարանների ընդհանուր ժողովը։ Իմ քայլը խմբակցությունը այս առաջադրել է Աննա Մարկարյանի թեկնածությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը այսօր ընթացող ընտրության մասին։
Ազգային ժողովն այսօր ընտրում է բարձրագույն դատական խորհրդի 3-րդ թեկնածուին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամի Թափուր Պաշտոնում իշխող Իմքայելը խմբակցությունն առաջադրել է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Աննա Մարկարյանի թեկնածությունը, ինչպես ապահովել արդարադատության ոլորտի անկախ ու անաչառ գործունեությունը։ Թեկնածուն ներկայացրեց այս հարցի վերաբերյալ իր պատկերացումը։
Դատավորների անկախությունը ապահովելու երաշխիքները մենք միշտ առաջինը փնտրում ենք սոցիալական ոլորտում։ Այո, սոցիալական ոլորտը պետք է կարգավորվի։ Ընդ որում խոսքը ես չէի տանի միայն աշխատավարձի առումով, մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ նշելու, որ ինձ համար ավելի կարևոր է, որ դատավորը զգա իրեն պաշտպանված, առաջին հերթին սոցիալապես, որը ոչ միայն աշխատավարձն է, այլ նաև կենսաթոշակը։ Ընդ որում, սա ոչ թե մենակ իմ կարծիքն է, սա նաև միջազգային կառույցների կողմից բարձրացվող չափանիշներից մեկն է։
Աննա Մարկարյանը դասախոսում է Երևանի պետական համալսարանում Արտարադատության ակադեմիայում, վերապատրաստվել է միջազգային բուհերում իրականացրել մի շարք ծրագրեր։ Մինչև փակգաղթնի քվեարկությունը պատգամավորները նախ հարցեր ուղղեցին թեկնածուին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին հետաքրքրող հարցերից մեկն էլ այն էր, թե թեկնածուն ինչ կարծիք ունի, որ դատավորների նկատմամբ վետին իրականացնողներից մեկն էլ պետք է բդխեն լինի։
Հարց է առաջանում, թե իսկ ով պետք է վետինգի ենթարկի բարձրագույն դատական խորհրդի, որովհետև դատավորները կարող են շատ լավ այսպես չենթարկվել այս ուրեմն կանոնին եւ ասել իսկ ասուդիկտո։
Համաձայն եմ, ծեր ասած առաջինը իսկ բառը դա առումով, որ առաջինը պետք է ասկվել բարձրագույն դատական խորհրդից։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշակի գործողություններ իրականացնելու մասին, առաջինը ԲԴԽ-ի անդամները պետք է պատրաստ լինեն այդ գործընթացով անցնելու։ Ես ինքս առաջինը դրան պատրաստ եմ։
Իշխանական պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանը հետաքրքրված էր դատական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացմամբ։
Երկու կարևորագույն կոմպոնենտ է սպահին՝ կոռուպցիայի վերացումը ոլորտից առաջնահերթ, այսինքն կոռուպցիա չհասկանանք մենակ աշխարհակերությունը, կոռուպցիան շատ ավելի լայն իմաստով ազդեցության մեխանիզմներով լիազորությունները չարաշահելով, երկրորդ կոմպոնենտը գործի արդյունավետությունը, այն արդյունավետությունը ապահովելը շատ ավելի բարդ է։
Այսօր դատախազության օրվա արդիվ հատուկ նիստ է անցկացվել, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը դատախազության վերջին 1 տարվա գործունեությունը արդյունավետ է գնահատել, բայց ոչ անթերի։ Առաջիկա անելիքների մասին Փաշինյանը ասել է, թե անելիքները շատ պարզ են. հանցագործը պետք է ստանա իր անխուսափելի պատիժը, Հայաստանից պետք է արմատախիլ արվի քրեական ենթամշակույթը, հանցագործի տեղը բանտում է։ Նիստի մասնակիցները պատասխանել են նաև լրագրողների տարաբնույթ հարցերի, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության 101-ամյակի և դատախազության աշխատակցի օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստին ներկա են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետը իր ելույթում նշեց, որ դատախազության աշխատանքը գնահատում է արդյունավետ։
Հանցագործը պետք է ստանա իր անխուսափելի պատիժը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է արմատախիլ արվի քրեական ենթամշակույթը։ Հանցագործի տեղը բանտում է, և հանցագործի տեղը այնտեղ է, հանցագործ ազատության մեջ պիտի հայտնվի այն պայմաններում, և մենք բոլորս ունենանք երաշխիքներ, որ հանրության համար նրա ազատության սպառնալիքները առնվազն կառավարելիության դիրույթում են։ Գլխավոր դատախազը նշեց, ես ուզում եմ շեշտել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այո, մեր գործունեությունը, դատախազության գործունեությունը պետք է լինի առավել արդյունավետ։
Ելույթներից հետո եղան պարգևատրումներ, նիստին ներկա չէր, բայց ազգային ժողովի նախագահի անունից պարգևներ շնորեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Մի քանի ամիս առաջ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարին պարգևատրում հանձնած Արարատ Միրզոյանը այսօրի թիվս այլ դատախազների պարգևատրման համար ընտրել էր նաև մարտի 1-ի գործով դատախազ Կարեն Բիշարյանին։ Նիստից հետո Բիշարյանը պնդեց մարտի 1-ի գործը կապ չունի ստացած պարգևի հետ։ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էլ պարգևատրումներից հետո դատախազ Արթուր Դավթյանին նաև նվեր հանձնեց։ Չնայած ԱԱՀ-ի վարույթում քննվող քրեական գործերով հենց դատախազությունն է վերահսկողություն իրականացնում, նվերը Արթուր Դավթյանը կաշկանդող հանգամանք չհամարեց։
Ես եմ պարգևատրում, ԱԱՀ տնօրենն է պարգևատրում, ո՞վ է պարգևատրում։ Դա մեր տնից չենք բերում, դա մեր անձնական պարգևը չի։ Դա այս պետության այդ կառույցի անունից տրվողն է, հետևաբար չի կարող որևէ պարգև ստացողին կաշկանդել պարգև տվողի անձը։ Դա ուզում եմ մեկն միշտ իմ անձ։ Իմ մոտեցումն այդպիսին է, վստահ եմ իմ գործընկերներին եմ ուղում։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը խոստացել է 2020 թվականի ավարտին լուծել Գյումրիի անօթևանների խնդիրը, որ իրենց տները կորցրել են 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ։ Նման խոստումներ, եթե հիշում եք, նախկինում ևս տրվել են, և անգամ ամենաբարձր մակարդակով նման խոստումներ հնչել են երկրի ղեկավարի կողմից, նման խոստումներ հնչել են քարոզարշավների ժամանակ հատկապես։ Հիմա քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահն է անդրադարձել այդ հարցին, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը մինչև 2020 թվականը պատրաստվում է բնակարանով ապահովել աղետի գոտու շահառուներին, ըստ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի, շահառու ընտանիքների թիվը 453 է, հաշվարկել են ծրագիրը 3 միլիարդ դրամ կպահանջի։
3 միլիարդը արդեն որոշումը կա, որ պիտի հատկացվի 20 թվականին, վերջնականապես այդ հարցը փակվի, որտեղ 21 թվական չմտնենք այլևս աղետի գոտու շահառու հասկացություն վերանա։
Վահագն Վերմիշյանը տեղեկացրեց նախորդ իշխանությունների ժամանակ, որպես աղետի գոտու շահառու հաշվառվել է 5396 ընտանիք, նախորդ տարիներին 4943 ընտանիք արդեն իսկ ստացել է բնակարան։ Մինչդեռ Շիրակ կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանի տվյալներով աղետի գոտու շահառուների թիվը մասնավորապես Գյումրիում մի քանի անգամ ավելի է, ըստ Թումասյանի, նախորդ իշխանությունների ժամանակ նրանք տարբեր պատճառներով չեն ընդգրկվել շահառուների ցանկում։
Կարողացել հաստատությունը սահմանաչափ դիտումներ կայացնել կամ սեպական տուն են կորցրել, ոչ թե պետական։
Ըստ Վահան Թումասյանի, միայն Գյումրիում նման 1100 ընտանիքի ապրում։
Այսօր ասուլիս են տվել հումանիտար ականաձերծման կենտրոնի ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, այս տարվա փետրվարին առաջին անգամ Հայաստանից Սիրիա էր մեկնել մարդասիրական օգնության 83 հոգանոց խումբը, Ականաձեռնողները բժիշկները աշխատում են Հալեպում, հերթական խումբը գործողվել էր անցած ամսվա սկզբին, չնայած նրանք աշխատում են ռազմական գործողությունների զերծ բնակավայրերում, բայց ամեն դեպքում դա վտանգավոր մասնագիտություն է, վտանգավոր գործը, մինչև հիմա մի միջադեպ է տեղի ունեցել ականաձեռնողներից մեկի ոտնաթաթը վնասվել էր ականի պայթյունից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սիրիայում հայկական հումանիտար առաքելության խումբը ականաձերծել է 34,690 քառակուսի մետր տարածք, հայտնաբերել է 29 միավոր ական և պատերազմի պայթուցիկ մնացորդ, որոնք ոչնչացվել են Սիրիայի իշխանության կողմից։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Առաքելյանը։ Ասաց, խումբը Սիրիայում առանձնացրել է 5 հաստատված վտանգավոր տարածք, ընդհանուր մակերեսով 1,315,000 քառակուսի մետր։
Ընտրվել են այնպիսի առաջնահերթությամբ ականադաշտերը, հնարավոր ականադաշտերը, որոնք մոտիկ են գտնվում բնակավայրին, այսինքն առաջին հերթին պետք է ականաձեռնվեն այն տարածքները, որոնք բնակավայրին մոտիկ են գտնվում, որ խուսափենք մարդկային քաղաքացիական բնակության շրջանում մարդկային զոհերից։ Աշխատանքներին զուգընթաց կազմակերպել են նաև ականային վտանգի իրազեկման աշխատանքներ շրջակա գյուղի շրջակա բնակավայրի բնակիչների հետ և երեխաների հետ ջերմ հարաբերություններ են հաստատված թե տեղի հայ համայնքի, թե շրջակա սիրական կողմի երեխաների և բնակիչների հետ։ Ականաձեռնման աշխատանքների զատ իրականացվել են նաև բժշկական աջակցություն։
Սիրիայի Հալեպ քաղաքում 2019-ի փետրվարի 8-ից մարդասիրական առաքելություն է իրականացնում ականաձեռնողներից, բժիշկներից և նրանց անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած խումբը, ընդհանուր 83 անձ։ Հայկական հումանիտար առաքելության խումբը զինված չէ, նրանց անվտանգությունն ապահովում է Հայաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումը։ Ռուբեն Առաքելյանը առաջին խմբի աշխատանքը գնահատեց բավարար, ասաց, եղել են տեխնիկական դժվարություններ։
Պատերազմող երկիր է, պատերազմական իրավիճակ է տիրում Սիրիայում, և շատ դժվար է Երևանից կազմակերպել լոգիստիկ հարցեր, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան պակաս ենք տարել կամ ինչ-որ նոր բանի կարիք կա, մեծ դժվարություն է մեր համար, դա օպերատիվ իրականացնել, այսինքն արագ հասցնել տեղ։
Թուրքիան ռուսական S-400 հրթիռային զենիթային համակարգեր գնելու հարցում որքան էլ ճնշումների ենթարկվեց Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կողմից, միևնույնը մնաց անդրդվելի, և Թուրքիայի առանցքային անդամներից մեկի Ռուսաստանի հետ խոշոր գործարքը մոտենում է իրականացմանը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական զենիթահրթիռային S-400 համակարգերի մատակարարումը Թուրքիա կսկսվի առաջկա 10 օրերին, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Էրդողանը վստահություն է հայտնել, որ Անկարային կհաջողվի հաղթահարել ռուսական հրթիռների պատճառով Միացյալ Նահանգների հետ առկա տարաձայնությունները։ Հիշեցնենք, Վաշինգտոնը սպառնում է Անկարային պատժամիջոցներով և հրաժարվում է մատակարարել F-35 գործանիշներ։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումից հետո, որն անցել էր ճապոնական Օսակայում, քաղաքում մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում, սակայն Թրամփն ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ։ Մոտ կես ժամ տևած հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Թուրքիա առաջնորդին զգուշացրել էր, սակայն, որ ռուսների հետ գործարքը խնդրահարույց է։ Հիշեցնեմ, հունիսի 28-ին Միացյալ Նահանգների սենատը արգելել է F-35 գործանիշների վաճառքը Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամները մտավախություն ունեն, որ եթե Անկարան ձեռք բերի ռուսական S-400-ը և ամերիկյան F-35-ը, ռուսական ռադարները կկարողանան հաշվարկել և թիրախավորել ամերիկյան գործանիշները։ Հիշեցնեմ նաև, խոսքը ռուսական S-400-ի 4 խմբականակի մասին է։ Համաձայնագիրը կնքվել էր 2017-ի աշնանը, գործարքն արժե $2.5 միլիարդ, ընդ որում գումարի կեսը ռուսական վարկն է։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի հետ գործարքը ենթադրում է, որ ռուսական կողմը Թուրքիային է հանձնում ոչ միայն S-400 համակարգերը, այլ նաև մասամբ դրանց արտադրության տեխնոլոգիան։ Ընդ որում թուրքական կողմը մտադիր չէ կանգ առնել S-400-ի շուրջ գործարքի վրա։ Դերևս մայիսին Էրդողանը հայտարարել էր, որ այս գործարքից հետո Անկարան մտադիր է նմանատիպ համաձայնագիր կնքել Մոսկվայի հետ, նաև S-500-ի շուրջ, և խոսքը ոչ միայն S-500 համակարգերը, այլ նաև դրանց տեխնոլոգիաները ձեռք բերելու մասին է։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, իսկ օրվա իրադարձություններին առանց ընդհատման հետևեք ինտերնետային մեր կայքում սոցցանցերում Յուքոմի 222 ալիքով Ազատություն TV-ի հեռուստահաղորդումներին։